habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina bisha Agoosto sanadka 2024 ay tahay 12. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina caawa iyo dunidana VOA-da waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah shir looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo 60-meeyadii laga soo bilaabay, oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahaniin ay xilli walba ka soo shaqaynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo si wada jir ah maanta u soo saaray baaq xabad joojin ah oo ku wajahan Gaza. Barnaamijkii Qurba Joogta ee Qurbe iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idinkugu heynaa guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Booliska dalka Tanzania ayaa xiray hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Jadema oo ku jira iyagu musharaxii hore uu ku jiray madaxweynenimo Tundu Lissu, waxa ayna xireen dhowr boqol oo dhalinyaro ah oo taageersana sirkaalkaasi ka tirsan xisbigaasi. Hoggaamiyaha Jadema ayaa maanta oo Isniin ah waxaa lagu xiray magaalada Koonfur Galbeed ku taala ee Mabeya, halkaasi oo lagu waday in uu xisbiga ku qabsado isu soo bax ballaaran maanta Isniina, isla markaasina lagu waday in dhallinyarada ay diiradda ku saaraan sidii ay aayaha dalkooda uga tashan lahaayeen. Sida ay qortay wakaaladda wararka AFP, maanta oo Isniin ah waxaa la sheegay in agaasimaha isgaarsiintii arrimaha dibadda ee Jidema iyo saraakiil kaleeto oo xisbigaasi ka tirsanba la xiray. Waxaa sidoo kaleeto warku intaasi ku darayaa in 500 oo dhallinyaro ah oo taageerayaal ah xisbigaasi sidoo kaleetana booliisku ay qabqabteen xilli ay ku sii jeedeen isu soo bax ka dhacaya magaaladaasi. Booliiska Tanzania ayaa axaddii ku dhawaaqay mamnuucista isu soo baxyada dhallinyarada Jidema, waxayna ku eedeeyeen xisbigaasi Jadema in uu qorsheynayo mudaaharaadyo rabshado wata oo saameyn reebi kara. Sirkaal ka tirsan gobolka Kurskat ee ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukraine ayaa Isniinta maanta ku booriyay dad badan oo halkaasi degan inay isaga guuraan xaaladda aaggaasi oo kacsan awgeed. Ciidamada Ruushka ayaa weli waxa ay ku mashquulsan yihiin inay ka jawaabaan weerarada lama filaanka ee uga imaanaya Ukraine kadib markii dhowaantan dagaal ba'an uu halkaasi ka dhacay. Maamulka gaar ahaan dhinaca Ruushka u qaabilsan xuduuddaasi ayaa sheegay in 76,000 oo qof ay ka qaxeen guryahoodii aagga Kursk, halkaasoo ciidamada Ukraine iyo kuwooda kalete markaasi caawinaya ee xadka ay gaareen 6-dii bishan Agoosto, iyagoo markaasi sheegay in ay kaxeysteen ilaa iyo 30 qof gudaha deegaankaasi. Gudoomiyaha gobolka Belgorod ee uu ka tirsan yahay magaaladaasi Kurski ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhawaaqeen in dadka la daadgureeyay islamarkaasina loo daadgureeyay dhinaca xuduudda Ukraine ee gudaha ah deegaansi xiga. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa axaddii waxaa shalayto loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi dhaca bariga Afrika 5 sano ee soo socota kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay ayaa la yiri doorashadii hore. Kagame oo haatan ah 66 sano jir ayaa helay 99.18% codadkii dadka ay dhiibteen bishii Julaayo kadib markii ay guddiga doorashada ay tartanka doorashada ka reebeen ilaa 8 musharax oo isu soo taagay doorashadaasi. Xilkan cusub ee Kagame ee madaxtinimo ayaa ka dhigan in maamulkiisa Rwanda uu gaari doono ku dhowaad rubac qarni marka uu dhammaysto. madaxda reer galbeedka iyo kuwa kaleeto gobolka ayaa Kagame ku ammaanay sida uu dalkaasi uga saaray ayaa la yiri mushkiladii ka dhalatay xasuuqii sanadkii 1994 iyo sidoo kaleeto sida uu ugu guuleystay soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah ee waddankaasi Rwanda. Hase yeeshee waxaa sumcaddiisa hoos u dhigaya eedeymaha ku saabsan xadgudbyada xuquuqul insaanka iyo caburinta mucaaradka iyo taageerada fallaagada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, eedahaasi oo dhammaantoodba uu asagu iska fogeeyey Kagame. Dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa isniinta maanta taa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza xilli ay Israa'iil isu diyaarinayso inay qaado weerar kaleeto oo ballaaran. Qoraal ay soo saareen hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa ku sheegay in dagaalka haatan la joojiyo isla markaasina la sii daayo la heystayaasha gacanta ugu jira sida ay yiraahdeen Hamas, waxayna intaas ku dareen in shacabka reer Gaza ay u baahan yihiin inay gaarsiiyaan gargaarada ay u baahan yihiin hay'adaha gargaarka. Qoraalkan ayaa si wada jira waxaa ugu saxiixan madaxweynayaasha dalalka Faransiiska Emmanuel Macron, hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz, ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, waxaana saddexdooduba ay taageereen qorshaha dhexdhexaadinta ee wadaan dalalka Mareykanka, Qatar iyo Masar, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada 10 bilood ee socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Hindisahaasi ayaa waxa ay ka mid tahay in la dhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira Hamas iyo in Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil ay dib ugu noqdaan Falastiin iyo in ciidamada Israa'iil ay gabi ahaanba ka baxaan marinka Gaza. Sidoo kale tan waxaa loogu baaqay Iran iyo taageerayaasheeda gobolka inay xakameeyaan oo ay ka fogaadaan in weerar argoosiya ay ku qaadaan Israa'iil ayaga oo markaasi ka argudanaya dilkii taliyahooda Hizbullah iyo waa taliyihii ayaga ka tirsanaya Hizbullah iyo hogamiyihii Hamas ee lagu dilay Tehran. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho. Waxaa maanta laga daahfuray shirka madasha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkan looga hadlay higsiga fog ee kabaha dhaqaalaha Soomaaliya deen cafintii kadib. Haddaba shirkaasi oo macadka Heritage uu soo qabanqaabiyey jaamacadda Siri la yiraahdo, waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay madasha horumarinta Soomaaliya, kaasi oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Saalax Axmed Jaamac, wasiirro, xildhibaano iyo aqoonyahanno isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa. Madasha oo sanadkan looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya ee deyn cafinta kadib ayaa socon doonta muddo 2 sano ah, waxaana soo qabanqaabisay macadka Heritage iyo jaamacadda City. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo daah furay madashan ayaa ugu horreyn sheegay in higsiga horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid fog.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo 60-meeyadii laga soo bilaabay, oo rag Soomaaliyeed oo aqoon-yahanniin ay xilli walba ka soo shaqaynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii aanu eegnay aragtidii madaxweynaha iyo higsigii uu doorashada ku soo galay iyo barnaamijkii aanu xukuumadda u geynay, haddii Soomaaliya ay rabto inay la tartanto dhiggeeda, hadda dhiggeedu ma aha nimanka hadda aynu dariska nahay ee aynu jaalka nahay la yiraahdo Sub-Sahara Afrikada kuwa ku noolee Chad iyo Niger iyo maqaadiruhu ku habsatay, ama South Sudan iyo meelaha maqaadiruhu ku habsareen keliya maaha, kuwaas aynu ku suntanayno mararka qaar hormuudba ka ahayn. Laakiin Soomaaliya marka la eego sida wasiir bixi uu sheegayay kobcadda ay ku taallo karaanka aadamaha, himilada iyo nolosha iyo ranraynta dadkeeda ku jirta, armay tallaabada ay hadda qaadayso ee waynu lugaynaynaa haddee, armaynu ruclayn karnaa, ordi karnaa, haddaynu doonno duuliba karnaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in ahmiyad ballaaran uu ku fadhiyo shirkan, isagoona xusay muhiimadda canshuurta shacabka laga qaado ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalka.
Madashani waa madal runtii muhiima, waa madal cilmi baariseed oo lagu garfaynayo mashaakilka horumarineed iyo kuwa dhaqaale ee horyaala. iyo sidii xuluul waarta loogu heli lahaa. Marka in si cilmiya loo dirso baaris loogu sameeyo loo lafaguro waxay keenaysaa in la helo xuluul runtii cilmi ku dhisan oo waarta oo qayb ka noqda siyaasadaha dowladdu ay jaangoynayso si arrimahaas loo xaliyo. Marka waan soo dhaweynaynaa, waana bogaadinaynaa macadka Heritage iyo jaamacadda City oo madashan soo wadan qaabaqaabiyey. Waana sanadkii labaad, sanadkii horena mawduuc muhiima ayaa iyadana lagu lafaguray oo arrimaha waxbarashada iyo doorka horumarinta ay ku leedahay. Sanadkanna waxaynu eegaynaa dayacafiska kadib maxaa ay yihiin arrimaha aynu horyaalla, sidaynu u furdaaminaynaa caqabadaha dhaqaale, sidaynu kobac dhaqaale ugu tallaabsan karna. Wacyigelintu waa lafdhabar bay u tahay guud ahaanba dowladdiska, gaar ahaan marka laga hadlayo kobcinta dhanka wacyiga ee doorka ay cashuuraha iyo kobaca dhaqaaluhu ku leeyihiin dowladnimada. Dowladda Soomaaliyeedna runtii waxay ku tashanaysaa waxa weeye waa cashuurta dadka Soomaaliyeed bixiyaan. Ta haddana aan ku soconnaa taas weeye, waxaa u baahannahay inaynu ku tallaabsanno isku filaansho maaliyadeed iyo mid dhaqaale.
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene ayaa tilmaamay in dhaqaalaha dalka aanu horumar gaari karin ilaa laga sugo amniga.
Markii laga hadlayo economic development-ga dalka ama dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa overall, marka laga hadlayo waxaan rabaa horta inaan hal mar dib u celinno. waxaana ku xadin doonaa dowladda aan anigu qayb ka ahay ee 15-kii May dhalatay ka bacdi oo hoggaanku u yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. dalka annaga markaan nimid, dabcan dowlad kastoo naga horreysay iyo annagaba iyo kuwa nagu xigtaba challenges aad u waaweyn oo aan lagu soo koobi karin hal taram iyo laba taram ayaa markasta dowladnimadeena hortaala. Soo dowlad kasta waxaa laga rabaa inay manage garayso sida ugu fiican ee waddadii weyneed ee highway-ga ee aan kasoo leexannay 30 sano ka hor oo aan xaggeeda u soconno sida ugu dhaqsiyaha badan oo meeshaan rabna aan ku tegi karno ayadoo duruufaha ay taabanayso. waxyaabaha marka dhaqaalaha saldhigga u ah waxaa waaye dhaqaale dalka ma dhismi karo hadduu uusan amni ka jirin, ma dhismi karo amniga. marka dhaqaale bismahana wax kastuu ku xiran yahay, laakiin ana hadda prospectiveka waxaan ka imaanaa dhaqaale dhisidda. soo maadaama ee saas ay tahay priorities-ka waaweyn ee degdega ah ee hoggaanka xukuumaddan Xamse Cabdibare iyo madaxweynaha ay qaateen waxaa ka mid ah amniga dalka in horta la sugo.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Fardoose Cismaan Cigaal ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay wasaaraddeedu sanadkan qabatay ee muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha dalka.
runtii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay ku jirtaa wasaaradaha kaabeyaasha dhaqaalaha dalka ee ugu waaweyn. maxaa la yiraahdaa oo runtii dib u dhacay, dib u dhac weyn uu ku jiro priorities-ka noo degsan sanadan. maxaa la yiraahdaa xukuumaddan 4 sano joogto waxaa waaye dayn caafin kadib focus-ka in la saaro sidii loo horumarin lahaa maxaa la yiraahdaa infrastructures-ka sida maaragtay airportooyin waaweyn dalku inuu yeesho, transport sector-ka oo weliba duulistu ugu horeyso in la maalgeliyo. maxaa la yiraahdaa runtiina 2 sano hadda aan joognay wax fiican aan ka qabanay. waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in la dhammaystiro wixii u baahan ama dib eegis lagu sameeyo si aan ula jaanqaadno dunida kaleeto. aan rabnay inaan hiigsano maadaama haddada sharci haysan infrastructure iyo maalgelin iyo kama shaqayn kartid. kowda hore marka waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in reform lagu sameeyo sector ahaan, sectorka transportiga weliba waa aviation sectorka baan xoogga saarnay maxaa la yiraahdaa dib habeynta shuruucda. intaa ka bacdi kobcinta dhaqaalaha ayaan sidoo kale xoogga saarnay. 2 sano u dambeysay almost 20% ayaan dhaqaalaha aviationka Soomaaliya kasoo xaroodo aan kor qaadnay.
shirkan oo ah mid sanadla ah ayaa inta badan diiradda lagu saaraa xaaladaha ugu muhiimsan ee dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
sida warkaba aad ku maqleyseen, madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Boqortooyada Britain ayaa waxa ay si wada jira maanta Isniin u soo saareen baaq xabajoojin ah oo ku wajahan dagaalka Gaza. baaqaasi xabajoojinta ee 3 dal ka yimid ee quwadaha caalamka kuwooda ugu waaweyn ka mida ayaa kusoo beegmaya iyadoo Israa'iil ay ku dhiiratay weeraro ballaaran oo ka dhanaa Falastiin. haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya warbixintan.
3 dal ee Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa sidoo kale taageeray qorshaha ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta ee ay wadaan Maraykanka, Qatar iyo Masar si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood ka socday Gaza. Qorshahan ayaa ku baaqaya in dadka Falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada Israa'iil lagu beddesho la haystayaasha ku haray gacanta Hamas iyo in ciidamada Israa'iil laga saaro gebi ahaanba Gaza. Qorshahan ayaa sidoo kale ugu baaqaya Iiraan iyo xulafadeeda inay ka fogaadaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil si ay uga jawaabaan dilka labadii hogaamiye ee lagu dilay Beyruut iyo Tahraan. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay Isniinta maanta inuu la hadlay xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lloyd Austin si looga wada tashado weeraro ku soo wajahan Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Maraykanku uu qaadi doono tallaabo kasta oo suurtagal ah si loo difaaco Israa'iil, waxaana uu tilmaamay in la xoojinayo joogitaanka ciidamada Maraykanka ee Bariga Dhexe. Markabka waxduqeeya ee USS Abraham Lincoln oo ku wajahan Bariga Dhexe ayaa lagu amray inuu degdeg u gaaro aagga taliska dhexe ee Maraykanka, aaggaasi oo daboolaya mas-uulna ka ah Bariga Dhexe iyo sidoo kale bartamaha iyo koonfurta Aasiya. Sidoo kale, gujiska xambaara gantaalada la hago ee USS Georgia ayaa loo diray aagga. Jimcihii, warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei uu amray in ciqaab adag la marsiiyo Israa'iil, lagana marsiinayo dilkii 13 July loo geystay hogaamiyaha Xamaas ee Ismaaciil Haniye oo lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tahraan. Dhinaca Gazana, Israa'iil ayaa axaddii shalay cirka ka soo daadisay waraaqo ay ku dalbanayso in dadku ay ka qaxaan Khan Yunis. Israa'iil ayaa dadka deegaanka ku amartay inay u qaxaan xerada Almawaasi oo ah xero ka kooban teendhooyin oo ku taala xeebta. Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Xamaas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah, laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqhtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Gaza, kuwaasi oo u badan haween iyo carruur, halka Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan kumanaan dagaalyaanada Xamaas ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii v o edu ee qorta ayay taasi ahayd. Dadka degan magaalooyinka ku yaala duleedka caasimadda dalka Greega ee Athens ayaa waxa ay ka qaxeen guryahooda, waxaana sidoo kale to socda dadaalkii ugu badnaa ee lagula tacaalaya qasaaraha dabka ka kacay dalkaasi Greega axaddii shalay, kaasi oo qasaare xoogan geystay. Sahra Ciidla Nuur ayaa ayana warbixintan soo koobaysa.
Dadka degan agagaarka caasimadda Athens waxay ka qaxeen guryahoodii. Tuulada Fernava oo u dhow Athensna way haawanaysaa, iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay la halgamayaan sidii ay u xakamayn lahaayeen dab aad u xoogan oo si xawliyo ku faafaya, kaasi oo la sheegay inuu ka dhashay kulaylka cimilada oo aad u sarreeya iyo dabaylo qallalan oo wata qiiq oo dul heehaabayay agagaarka caasimadda Greega. In ka badan 250 dabdamisa oo ay taageerayaan 12 diyaaradood oo kuwa biyaha ku rusheeya meelaha gubanaya iyo weliba 7 helikopter ayaa ku hawlan samata bixinta iyo xakamaynta dabka. Dabka xoogiisa ayaa kacay 3 galabnimo ee shalay axaddii, kaasi oo si degdega u gaaray tuulooyin u jira meeshii uu ka kacay 50 kilomitir amaba 20 mayl, kuwaasi oo waqooyiga ka xiga caasimadda dalkaasi ee Athens. Maamulka gobolka ayaa digniin u diray 5 degmo oo u dhowdhow agagaarka dabku ku holcayo fiidkii hore ee axaddii Isniinta soo gelaysay, waxaana la arkayay qiiq bunni ah oo dul hoganaya, kaasi oo gaaray meelo aad uga durugsan caasimadda dalkaasi ee Athens, waxaana uu gaaray jasiiradda Aegina oo ku taalla koonfurta. Boqolaal meelood ayuu dab ka kacay guud ahaan dalka Greega inta lagu guda jiro bilahan xagaaga, waxaana la sheegay in kulaylka daran ee dalkaasi ka jira la diiwaan geliyey inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara dalkaasi, gaar ahaana bilihii Juun iyo Julaay. Kulaylkan la mida ayaa laga soo sheegayaa meelo badan oo ka mida wadamada ku teedsan badweynta Mediterraneanka. Khubraduna waxay isku xireen dabkan meelaha qaar ka holcaya iyo cimilada sii kululaanaysa ee weliba qalalan ee uu keenay isbeddelka cimilada adduunka. warbixin ay soo saareen guddiga midowda Yurub bishii Ebriil ayaa lagu sii sheegay in xilliga xagaaga uu badan doono dabka qabsanaya meelo badan oo ku yaala kaymaha wadamada Yurub. Meelaha ilaa haatan dabku ku holcayay bishan gudaheeda waxaa ka mid ah Spain, Balkans iyo Griiga. Afhayeenka waaxda dabdamiska ee dalka Griiga ayaa sheegay in dabka qabsaday tuulada Fernava uu ku faafay meelo kale iyadoo ay jiraan dabeelo xoogan oo dhacayay aawadeed. Ololka meelaha qaar ayaa la sheegayay inuu gaarayay 25 mitir oo kor ah meelo fogna laga arkayay. Waxaanu dabkaasi baabiiyey kaymo badan oo ay ku yaalaan dhir yaryar iyo waaweyn bay isugu jiraa. Dab kale oo ka kacay meel kayn ah oo u dhow magaalada Magera ee galbeedka Athens ayaa iyadana la xakameynayay ilaa galabnimadii Axaddii shalay, sida ay sheegeen waaxda dabdamisku. Dhowr gobol oo kale oo ku yaala dalkaasi Griiga ayaa heegan sare ku jira iyada oo laga baqayo dabkaasi Axaddii ka bilowday meelaha qaar ilaa Isniintan maantana socda inuu gaadho oo uu khatar badan ka geysto. Diyaaradaha dabdamiska ayaa shaqada joojiyey maqribkii. Wasiirka qaabilsan maaraynta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa sheegay in uu ku baaqay tallaabooyin degdeg ah oo wax lagaga qabanayo dabka, taasi oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada booliiska iyo mutadawiciin kale oo gurmadka ka qayb galaya si ay ula tacaalaan dabkaasi ku fidaya kaymaha. Hawlgalkaasi ayaa socon doona ilaa 15 bishan August.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi u qortay v o eda noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan caasimada dalka Kenya ayaa waxaa ku yaala masaajidyo badan oo bulshada Soomaalidu ay ku tukato. Maamulayaasha iyo sidoo kale jamaacada masaajidaasi ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidaasi yimaada. Arintaasi ayaa Yaasin Ciise Wardheer uu ka wareystay Saacid Abuukar iyo sidoo kaleeto Maxamed Macalin Xasan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee Nairobi.
Macalin Maxamed Xasan Macalin Cusmaan oo dadka weliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta, balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo. Waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Xasan Macalin Cusmaan maxaa ugu waaweyn hawlahaad haysaan?
Runtii culays badana masaajidadii soo fuulay, ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigooday ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan. Ninka markii xoogaha dhaqaale uu yar yeeshay inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo islii xoogaha waa yar cilleeyaa. Dadkii maartay wax badan haystay inta badan meelahaasay nooga guureen, annagoo jecel oo rabnimo robaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo Rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yiri abquunay bidcafaaikum, ducafadiina iga dhex dalba, hal tunfiquuna waturisaquuna ilaa bidcafaaikum walmar la idin irsaaq, hal tunfiquuna waxma bixisaan oo waturisaquuna mar la idin irsaaqa ilaa bidcafaaikum ilaa bisababi bidcafaaikum alinku irsaaqa. Marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa. Marka masaajidkii masaajidadii xogaho masaakiintii waa lagu cilleeyey. Marka shaqooyinka marka annaga shaqooyinka aan qabanno waxaa waaye masaakiintaas imaaday, waxbaanu aruurinaa kiir tirisboor wata tirisboor la-aan ay hayso oon lacag haysanin oo sahayda ka go-an tahay waan u aruurinaa oo baawuraan saarnaa. Kii maartay baahan maartay waa wixii aan u tari karnaa u tarnaa, kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awoodanada waa u qabanaa. Wixii kara kii soo islaama inaan maaratay wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa.
Macalin waxaa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon, dadkaasi wax u bartaan markay idin yimaadaan? Ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase guud ahaan dadka aad ku dhex dartaan?
Dadku waa isku dhex jiraan. Kuwa waxaad arkay marka wax loo aruuriyay aad babartoodiba aadan kaa siibanhay. Wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo Mombasa meelahaas aan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan, dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan. Marka dhankaasaan meelo waxbarasho waxbaan u dirnaa. Waxaan leeyahay ganacsatada walaalayaal, waxaad adinka baxsataan waa wax meel idin yaalla. Marka waxaan leeyahay ganacsatada waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan. Anagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna, ganacsi ugu abuurna, wax maarata guri kira uga bixinna, aad iyo aad u fiicnaan lahayd.
Saciid Abuukar oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada, waxay geysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii wax haystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqaf. Arrimahaasi waa arag
xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato, haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo. Marka eeda ma laha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga, qofka caadiga xataa waxa lacag uu sadaqaystaa, ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro. Hadday ka dhoof, hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen, taasi eed maaha. Eedu waxay taagan tahay, eedu waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo. Ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagistay masaajidkii dadka loo dhaho wax soo aruuriya. Waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariya ah soconayso sharti, hab organizational ah, hab oo waqaf ah, hab dhisan. Haddana wax jira waay maaha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono. Mombasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya. Maxay samaysaa ganacsi? Ganacsigaas wixii ka soo baxo zakaati ku baxayn dadka lagu kaalmeeya. Yaa u diidi maxaa culimmada inay ganacsi sameeyan? Weliba hadda waaba sameeyaan, kuweena way sameeyaan oo mid tijaari ayaga u gaaray samaystaan. Qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo loogu daryeelayo ummaddeena keliya maaha Soomaalida, ummad soo islaamaysaa jirto oo aad u dhibaayadooda. Oo weliba runtii haddii laga daaho khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankii daciifa waa cusubi. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam aadoon ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso.
Adeegyadu maasataay kaasi wuxuu ahaa Saciid Abuukar oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada. Sawir dheere VOA Nairobi.
Saciid Abuukar iyo Maxamed Macalin Xasan oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Nairobi oo warramaya Yasiin Ciise Wardheere ayay kuwaasi ahaayeen. Weli tabinteena tooska ah idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da ayaad la socotaan, waxaana barnaamijka caawa idin wada anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Markana Mareykanka gudihiisa, madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in websaytka ololihiisa doorashada la jabsaday. Xilli ay faahfaahin arintaasi ku saabsan weli soo baxayso ayaa haddaba J.D. Vance oo ah ninku u doortay in uu u tartamo kuna weheliyo markaasi ololahan doorasho oo isaguna ah madaxweyne ku xigeenka ninku u doortay, kuwaasi oo isagu dhowr jeer telefishinka markaasi wareysiyo siiyey, wuxuu ku weeraray Kamala Harris iyo Tim Wallis oo dimuqraadiga ah. Haddaba dhinaca Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa sii wada isu soo baxyadoodii ololahaasi, kuwaasi oo ay culayska ku saarayaan dhaqaalaha. Wariyaha V O A-da Frenica Iglesias ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websaytkii ololaha Trump la jabsaday. Saacada kadib ayaa madaxweynihii hore u bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. Fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid a websaytyadeenna ay jabsatay dowladda Iiraan. Madax reer Iiraan ah ayaa iyagu eedahan iska diiday. Dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo ah ninka Trump ku wehelin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. Waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka A B C ayaa senatorkan reer Ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadalla uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska, isagoo hadalkiisi durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya. Maxaan uga hadlaynaa sicir bararka? Maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha Kamala Harris dartood? Dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada.
And it is my promise to everyone here, when I am president, we will continue our fight for working families of America.
Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Maraykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saaro cashuurta la saaro lacagta tibta amaba bakshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaasna ballanqaadyo kuwaas la mid ah horey u sameeyey, isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadayso siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakshiishka aan cashuur la saarin. Xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa midan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator Demokraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country, starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
Way horusay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin, iyo isu soo bixi Arizona ee ay soo buuxdhaafiyeen dad ka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xatii kusoo noqotay magaalada Washington D.C. kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay subax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaasna u ballansan Arbacada inuu hadallo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.
Warbixintii wariyaha V O A da uu soo diyaariyey oo Maxamed Cabdixasan uu nala socodsiinayay ayay taasi ahay. Taliska booliska Soomaaliya ayaa shalay soo saaray amarro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka aan diiwaan gashneyn, gaar ahaana markay noqoto mooto bajaajka kadib markii howlgalla arrimahaasi ku saabsan magaalada Muqdisho ay ka bilowdeen qaybaha kala duwan ee ciidamada amniguna ay sameynayaan. Cabdiqaadir Samakaab ayaa soo koobaya faahfaahinta warbixin yar oo kooban oo ku salaysan amurtaasi.
Booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah. Digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mootobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka. Booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan, oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda, ku faahfaahiyey digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay, ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo ku habboon, isagoona ku tilmaamay wax lidig ku ah nabadda.
Howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka lidig ku ah, oo haysata wax ammaanka lidig ku ah hub, gaadiid sharci dara, iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga Soomaaliya. Waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan, si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada, gacan u siiyaan ciidamada ammaanka guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimadda iyo gobolka Banaadir guud ahaantiisba. Waxaan leeyahay, waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga taargo, gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqo mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyinka ku hareereysan. Nambar la waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga, jas nambarka iyo taargab, dhammaan shuruucdaas nin walbo gaari lagu garan kara. Gaarigii lagu helo inaysan islahayn buuggiisa iyo nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari lidi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan dad. Nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaan gashan yahay wasaaradda gaadiidka. Waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaan gashnayn wasaaradda gaadiidka. Gaarigii lagu arko inuu wasaaradda ka diiwaan gashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka lidi ku ah. Waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajaajka laga soo dejinayo gobollada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada Muqdisho. Waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid lidi ku ah ammaanka iyo nabadda, maadaama mooto bajaajka ay keentay cuf iyo cariiri magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaarka. Dhammaan waxaan idin xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxayna liddi ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas, ciddii lagu helo mooto aan ka diiban gashnayn guddiga iyo wasaaradda gaadiidkan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan. Dhammaan qodobadan waxay si caadi ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha 18 wixii ka dambeeya ciddii lagu arka gaari taarga aan lahayn buug lahayn ama is islahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi liddi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhallinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho.
Mahadsanid Samakaab. Haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii qurbe. Waxaa soo jeedinaya soona diyaariya wariyaha v o a da ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta shaqo la'aanta ka jirta Kanada ay ku yeelatay dhallinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Shaqo la'aanta ka taagan dalkan wax badan iskama bedelin bilooyinkii u dambeeyey. Wakaaladda Tirokoobka Kanada waxay ku sheegtay warbixin ay bishan soo saartay in heerka shaqo la'aanta dalka ay gaarsiisan tahay 6.4%. Dhanka dumarka ayaa lagu sheegay warbixinta in hoos u dhac ku yimid 2.6%, halka dhanka raggana lagu sheegay eber 8% hoos u dhac dhanka shaqada ah. Warbixinta waxaa si gaara loogu xusay in dadka soo galootiga ah ee cusub ee dalkan jooga wax ka yar 5 sano ay shaqo la'aantu saameysay in ka badan kuwa ku dhashay dalkan. Soo galootiga cusub ayaa lagu sheegay inay alaabo wajahaan caqabado ay ka mid yihiin dhanka luuqadda, isdhexgalka dhanka shaqada, heer waxbarasho u dhiganta tan Kanada oo ay shaqo ku heli karaan oo aysan haysan, xirfadaha looga baahan yahay dalkan oo aysan ahayn kuwa ay la yimaadeen, iyo khibrad diyaari dhanka shaqada ah. Laga soo bilaabo bishii Julaay ee sanadkii tagay ee 2023 ilaa iyo bishii hore ee Julaay ee sanadkan, shaqo la'aanta soo galootiga cusub ee dalkan yimid 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa sare u kacday 12.6%, halka dhallinyarada ku dhashay dalkan marka la eego ay sare u kacday heerka shaqo la'aanta 5.6%. Dadka soo galootiga ah ee cusub waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah, kuwaasoo ay saameysay shaqo la'aanta. Qaarkood oo degan gobolka Ontario oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in muddo 6 bil iyo ka badan ay shaqo raadis ku jiraan, halka kuwa kale ay aadeen gobollo kale sida gobolka Alberta oo ay ku tuhmayaan in ay dhaanto gobolka Ontario. Waa kan Cabdirashiid Cilmi Muuse oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo iiga warramay arrimahan.
Xuseen, adiga iyo v o a aad ogmaasantihiin, su-aashan waa su-aal oo aad muhiim u ah. Waana dhallinyarada Soomaaliyeed mataqaanaa waxaa haysata shaqo la'aan aad u baahsan, weli mataqaanaa si gaar ah 6 bilood ama mataqaanaa sanadkii ugu dambeeyey shaqo la'aan aad mataqaanaa baahaysata. Dhallinyarada qaarkoodna waxay isku dayayaan inay mataqaanaa raadiyaan meel dhaanto meeshay joogaan magaalooyinka ayagoo aadaayo mataqaanaa gobollada qaarkood sida Edmonton iyo Vancouver. Markan iyagu shaqo la'aantaas aad bay jirtaa. Waana dhallinyarada waxaa laga rabaa ayagana mataqaanaa dadaalkay muujinayaan, dadaal kale inay sii laba jibaarmaan. Community ahaan ayaa waxaa la rabaa inay mataqaanaa ay ku wajahaan sidii mataqaanaa dhallinyarada loo caawin lahay. Soomaalida state kasta ama magaalo kasta ay joogaan ugu abaabulyihiin sidii community-ga waxaan u baaqaynaa inay mataqaanaa iyo dadka inta kaleba inay mataqaanaa dhallinyarada la caawiyo. Sidoo kale waxaa wadanka hadeetaan guryihii ama nolosha caadigeed ayaa qaali ah, marka haddii labadaasi iskuga darsantana waa dareemi kartaa qofka mataqaanaa dhallinyarada caqabadaha haysto oo qofka Soomaaliga dhallinyarada usii dheer tahay in mataqaanaa uu dad ka maqan yahay oo rabo inuu dad caawiyo familkiisi intiiba mataqaanaa wax ka sugayaan, marka ayadana waa problem kale.
Dadka u ololeeya soo galootiga ee shaqaalaha ayaa aad uga walaacsan shaqo la'aanta ka taagan gobolkan. Abukaata Cabdullaahi Barrawool wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur adeega soo galootiga iyo arrimaha shaqaalaha. Wuxuu marka hore iga warramayaa shaqo la'aanta ka jirta dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dadka badan Kanada, islamarkaana ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan.
Asalaamu calaykum Xuseen, waa su-aal aad u qiimo badan. Halkan dalkan Kanada waxaa ka jira, gaar ahaan gobolkan aan degannahay Ontario, shaqo la'aan aad u baahsan ayaa jirta. Sababahana waa badan yihiin. waxa ugu horeeya qaxootigii oo aad u soo galay kuwa soo dhaafay xadka Mareykanka soo dhaafay oo ku yimid Latin America, kuwa kale oo viisooyin ku soo galay ama ha noqoto ardaynimo ama ha noqoto visit ha noqoto oo ka wada yimid Afrika iyo gaar ahaan Hindiya. Sababaha waxaa ka mid ah oo kale businessyo badan oo small business ah oo maqaayadaha iyo dukaamada iyo kulli ay ka mid yihiin in yacni ijaarkii lagu qaali gareeyey oo bankrabsi ay feelgareeyeen oo bataqaana maxaa businesses ay joojiyeen. Marka xataa hadda markaan fiiristo Soomaalidii awal daraagbada ugu jiray oo shaqooyinka haysay ayaa hadda shaqalaad ah. Marka sababahaas ayaa jira hadda gaar ahaan gobolkan Ontari oo jirta.
Waa tahay Abukaate Cabdullaahi, bal ka waran dhanka Soomaalida sida shaqala'aantu ay u saameysay maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo cusub oo dhowaan soo galay dalkan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro badan ayaa soo galay oo aad iyo aad u fara badan oo meelo badan ka yimid, ayagana shaqala'aan ayaa haysata. Sababo badan ayaa jira, laakiin waxaa ugu horeeya luqadii ayaa barriir ku ah. Waxaa kaloo intaas u dheer wiilasha Soomaalida oo dhalinyarada soo galay ma qabaan xirfad ama mihnad ay ku shaqeeyaan oo ay la soo galeen oo dalkii ay kala yimaadeen. Marka dhibaatadaas ayaa jirta. Sababta saldhigga u aheedna waxay ahayd markii uu dilaacay cudurkii COVID-ka uu dilaacay ayaa shaqada si u bilaabatay hoos inay u dhacdo u sii dhacdo sababahana ku sii darsamay. Qaxootigii soo batay, ijaarkii kor loo qaaday, mutaqaana iyo viisooyin oo si sharci ah lagu soo galo Hindiya iyo Afrika iyo kulli laga wadiibad, marka qaxootigii aad bay u farbateen. Dhalinyarada Soomaalidana hadda waa kaasa. Waxaan rajeynaynaa dowladda hadda mutaqaanaa in yacni ay arrintan xal yeelan doonto.
Shaqo la'aanta ka jirta gobolka Ontario waxaa laga dareemayaa shirkadaha dadka shaqaaleysiiya, kuwaasoo wajahaya dalabaad badan oo uga imaanaya dad shaqo doona. Waa kan Axmed Kulmiye Ximbil oo ka mid ah maamulayaasha shirkadda Hertis qaybta garoonka diyaaradaha ee Toronto, taasoo ah shirkad ka shaqeysa arrimaha gawaarida.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsanta adigii baahda Voice of America. Canada markaan soo galnay iyo waagii hore markii la joogi jiray waxay ahayd, waxaan filayaa inay ahayd xoogaa qiyaasneed, balansigiisi u qiyaasneed shaqaalaha dadka soo galaya iyo shaqada taalla iyo sida loo qabanayo. Marka hadda laakiin waayaan ugu dambeeya waxaa umalaysaa in qaxooti badan oo wadanka soo galay dadkii markay soo galeen wax shaqa ah oo intaasoo qof dheelitiri karta in la waayey. Marka aniga hadda waxaa u shaqeeyaa kambaniga ka rentalka la yiraahdo baabuurta kareeyo la yiraahdo Hertz iyo Trifty iyo D-Tag. Hadda dadku aad iyo aad u soo dalbanayaan. Waxaa arkaysaa wiilal dadka wadankan ku dhashay oo waxbartay baa waxay raadinayaan inay ka shaqeeyaan sidii baabuurka loo kareeyo counterka ama wadidda baabuurka ama baabuurka lingreenta. Dad badan waxaa arkay shaqooyin aan u qalmi qaadanayo sababta waxay rabaa inay dhiibaan ciishadii noloshii iyo jeerkii oo sidiisa cerka galay inay iswaafajaan wax shaqaynayna ma aha. Marka kambani walba intuu rabo iyo inta dad soo dalbanaysa haddaad fiirso wax isku dhow maaha. Applicationada iyo dadka soo dalbanaya aad iyo aad u badiyay. Soomaalida oo hadda wadanka soo galna qayb weyn laga qoray waa shaqeeyaan hadda kuu kalena application waxaa u maqan marka laakiin midda labta waxaa waa baahida meesha taalo mid la dadi kar ma aha.
Dowladda Kanada waxay boqolaal milyan oo dollar u qorsheysay horumarinta xirfadda dadkeeda sida lagu sheegay miisaaniyadda sanadkan 2024. Gobolka Ontario oo keliya 260 million oo dollar waxaa loo qorsheeyey in lagu horumariyo xirfadaha shaqaalaha, laguna tababaro shaqaalaha warshadaha, dhismaha iyo tiknoolojiyadda. Waana qayb ka mid ah qorshayaal kale oo badan oo dowladdu ay ku doonayso in ay wax uga qabato dhibaatada shaqo la'aanta. Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta shaqo la'aanta ka jirta Kanada ay ku yeelatay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ah oo nala socodsiinaya xubintaasi Qurbe halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dooda gaaban oo nala socodsiinaysa Seenab Abuukar Maxamed ku soo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka? Waxaa dooday gala qaybgalaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nascuun calaa amuuri dunyaa waddiin, ilaahay baa mahadis ka leh baala VOA-da iyo saaxiibkayga dooday igula jira. Dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamkana ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin, waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira, kuwaasoo dad badan si xaqdaraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami kara nasiib darro. Waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahda Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allaha buskeeyo. Intaa taa haddaan uga gudbo, runtii anigu aragtidan qabaa waxaa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa keliya ee lagaga hortagi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira, maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa. Inaba hawleekaatee ma ay jirto. Sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarreysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaadda qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka, xalkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan, mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda VOA, bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal Seynabe, anigu waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa. Salaanta saaxiibka ayaan ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Yaa adigaba marka intaa markaan ka gudbo, anigu waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaali dhaqan ayay leedahay, dhaqanka ayay arrimahan oo kale u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay u istaagi jiray, iyo waxgaradka ulmaagudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. Hadday iskaashidaan ulmaagudiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana la soo afjari karaa. Soomaali dhaqanka waxa ay geeda hoosoday ku heshin jirtay. Laakiin haddii ciidamo la kala dhago, waxaa laga yaabaa Soomaali maanta waad ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan, qabiilka ka xoog badan. Askari walaalkiisi nin hag kasoo jeeday midkaan la dilay arkay, waxaaba laga yaabaa inay qallaaso kale ay ka abuurunto halka. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka rumaawdiinka in loo daayan qabaa anigu, dowladdan intaas xoog ay ku saarto tasiirada ay ku bixiso. Marka Soomaali dhaqanka sidaas u ahaan jiray, sidaasan hadda ay ugula haboon tahay, waayo dhaqameedka oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weeye. marka intaasan qabaanayo waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedyona ulmada. Intaasan qabaa, billahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Isxaaq waxa uu ku doodaya xalka keliya ee looga hortegi karo colaadda qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortegi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq, aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyey midaan ahayn baaniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn, oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan, boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya, oo cidna aan ka amar qaadanaynin, oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyood ay ku dilahayaan, aragtida ka dambaysa oo wanaagsana aysan jirin. Oday iyo culummaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arintaasi arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Xaqiiqda jirtana waxa weeye nidaamka dowliga ayaa wax xakameeya, dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa, xal kale oo meeshan yaalla ma jiro. Waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan, mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer baarkaleyada dowladda federaalka ah ayaa dadkaas aan aaminsanahay cidda kaliya ee arintaas xalka kama dambaysta ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda, oo runtii awood ahaan arintaa wax kaga qabta. Taa unbaa xalka lagu gaari karaa. Aragti kaloo ii muuqato oday miskiinahoo imaamad wato oo wuxuu yidhaahdaan ciduba yeelaynin, maanta talo lagu hallayn karaa waddanka kama socdo, dagaalada socdana waynu ka warhaynaa. Waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil, sida hadda dagaalkii ka dhacay magaalada Luuq oo kale, dagaalkii ka dhacay Galgaduud iyo Xiraali iyo Laandheer, dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka Mudug, oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen Jicboor iyo labada Maygaag, dagaalkii ka dhacay bariga gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq. Isku geyn marka la fiiriyo dhasaaraha meesha ka dhacay, hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan, dhammaan marka la isku wada geeyo, arintan arin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan. Waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawar saraysa ayaga.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursa. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabad gelyo.
idaacadda habeenimo ayaad la socotaan. Seenab Abuukar Maxamed ayaana doodaasi gaabana la socodsiinaysay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno.
Let's go.
taasi baxsan ee xawakiin ayaa idaacaddeenni guud ahaanba gabagabo u ah. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed oo idinle sidaasiyo nabadgelyo.